Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել Իլհամ Ալիևի հերթական պահանջներին, այդ թվում Հայաստան 300,000 ադրբեջանցիների այսպես կոչված վերադարձի մասին։ Դավիթ Արուշանյանը նշանակվեց Շիրակի մարզպետ։ Կառավարությունը խստացնում է զինվորական տարկետման պայմանները։ Միջազգային թեմաներ ինչպիսին կլինի Սիրիանը հավեքչական անցյալ ունեցող իսլամիստների իշխանության օրոք, ինչը լինելու նախկին ռեժիմի դաշնակիցների ռազմական ներկայության հետ, այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը նշանակվեց Շիրակի մարզպետ, կառավարությունն այսօր է նման որոշում ընդունել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրանի իշխանությունները դատապարտել են վերջին օրերին Յեմենի ենթակառուցվածքներին Իսրայելի օդուժի հարվածները, ըստ Իրանի արտգործնախարարության նման հարվածներն ակնհայտ խախտում են միջազգային իրավական սկզբունքներն ու ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ 5-7 առավոտյան ավիահարվածների է ենթարկվել Յեմենի մայրաքաղաքը եւ արևմտյան Ափամերձ Հոդեյդա նահանգը։ Հարձակումներն իրականացվել են նավթային օբյեկտների եւ նավահանգստի վրա, զոհվել է 9 մարդ եւս 3-ը տուժել է։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ օդային հարվածներ է հասցրել Յեմենի Իրանի դաշնակից Հութի զինյալներին պատկանող ռազմական օբյեկտներին, այն բանից հետո, երբ իր օդուժը որսացել է Յեմենից արձակված հրթիռը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ամենամյա մեծ ասուլիսում խոսել է Օրեշնիկ հրթիռի մասին, նշելով, որ այն հնարավոր չէ որսալ։ Ռուսաստանի նախագահն առաջարկել է հրթիռային մենամարտ անցկացնել Միացյալ Նահանգների հետ, որը ցույց կտա, թե ինչպես ռուսական նոր Օրեշնիկ գերձայնային բալիստիկ հրթիռը կարող է հաղթահարել Միացյալ Նահանգների հակահրթիռային պաշտպանության ցանկացած համակարգ։ Ուկրաինան եւ Լեհաստանը ծրագրում են ստեղծել արևելաեվրոպական գազային հանգույց, Ռուսաստանը շրջանցելով Եվրոպա վառելիք մատակարարելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի էներգետիկայի փոխնախարար Նիկոլայ Կոլեսնիկը։ Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի տարածման հնգամյա պայմանագրի ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 31-ին։ Օգոստոսին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, որ Գազպրոմի հետ պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո Կիևը իր եվրոպացի գործընկերների խնդրանքով կարող է գազ տեղափոխել Ռուսաստանից, բացի ցանկացած այլ երկրից, օրինակ Ադրբեջանից կամ Ղազախստանից։ 2 օր առաջ Հունգարիայի, Սլովակիայի, Ավստրիայի և Իտալիայի գազային ընկերությունները հայտարարեցին, որ Գազպրոմի հետ պայմանագրի ավարտը կարող է բարդացնել գազի մատակարարումը և հանգեցնել գնաճի։ Նրանք դիմել են Եվրահանձնաժողովի նախագահին, խնդրելով երկարաձգել Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի տարածման մասին համաձայնագիրը։ Սանկեին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին։ Իլհամ Ալիևը կրկին նախապայմաններ է դրել Երևանի առջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, պահանջելով փոխել սահմանադրությունը, ցրել Մինսկի խումբը։ Ադրբեջանի առաջնորդը նաև փաստաթղթի չհամաձայնեցված կետերն է գաղտնազերծել։ Մեկնաստ Ալիևի միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերից ձեռն պահ մնալու մասին է, մյուսը սահմանադրությունը երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու։ Ադրբեջանի ղեկավարը խոսել է նաև Հայաստանի իշխանություններին ուղարկված մի անպատասխան դիմումի մասին, որն ըստ նրա հղել են մոտ 300,000 ադրբեջանցիներ, ովքեր Երևանից պահանջում են պայմաններ ստեղծել իրենց այսպես կոչված վերադարձի համար։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները լուրը փորձագետներն են մեկնաբանում Ալիևի հայտարարություններն ու դրանց նպատակը, իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը Կորյանի հետ է զրուցել։
Իմ ընկալմամբ նրանք պարզապես փորձում են այս փուլում ստանալ Հայաստանից այն, ինչ հնարավոր է, եւ փորձում են վերջնականապես փակել հակամարտության էջը, եւ այդ պահանջները եւս ինչ որ չափով կարելի է մտցնել այդ դրամատության մեջ, այսինքն երբ նա խոսում է ԵԱԿ Մինսկի խումբը լուծարելու մասին կամ Հայաստանի ստանալության մասին, կարծում եմ այդ նպատակն է հետապնդում։ Բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, այդպիսի պահանջներ դնելով նա ակամա թե ակամա բանակցային գործընթացը հակոու մեջ է մտցնում։ Մասնավորապես, եթե խոսքը գնում է օրինակ երամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանից դուրս բերելու մասին, շատերին հայտնի է, որ տարվա սկզբին այդ առաքելության տեղակայման ժամկետը երկարաձգվելու է։ Սա նշանակում է, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի պնդել այդ բանջի վրա, առնվազն ևս 2 տարի հաղթության պայմանագիր չի ստորագրվելու։ Նույնը վերաբերում է նաև այլ պահանջներին, որոնք ներառված չեն հաղթության պայմանագրի տեքստի մեջ, մասնավորապես համագործակցության փոփոխության բանջին, պարզել որ առնվազն ժամանակ է պետք դրա համար, նույնիսկ եթե ցանկություն լինի Հայաստանի իշխանությունների կողմից, չնայած այդ ցանկությունն էլ կարող է բավարարվել, հայաստանյան հանրությունը կարող է դեմ քվեարկել դրան։ Ամփոփելով ասածս, կարծում եմ Ադրբեջանը ցանկանում է հասնել այդ նպատակներին, բայց այդ ցանկությունները իհարկե լրջագույն խոչընդոտներ են ստեղծում ինչ որ փաստաթղթի ստորագրման գործընթացում։
Պարոն Գրիգորյան, դուք ունեք տեղեկություն, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետը ևս 2 տարով երկարաձգվելու է, որովհետև պաշտոնապես չի հայտարարվել դրա հեռանկարի մասին։
Սա տեղեկություն չանվանենք, այլ կանխագուշակում, ես կարծում եմ, որ այո, հաջորդ տարվա սկզբին կերկարաձգվի առաքելության տեղակայումը, միգուցե ժամկետների վերաբերյալ սխալում եմ, բայց գրեթե վստահ եմ, որ երկարաձգումը տեղի կունենա։ Կարծում հարցազրույցը բազմաշերտ է, այդպիսի առաջ շերտերից մեկը կայանում է նրանում, որ Ալիևը փորձում էր սիրաշահել պարզապես ռուսական կողմին, այսինքն այն բոլոր հայտարարությունները, որ ամերիկացիները զինում են Հայաստանին, որ Եվրոմիության դիտորդական առաքելությունը իրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն է, կամ նմանատիպ այլ հայտարարությունները արվում են ռուսական լսարանի համար։
Այլ թեմաների մասին, Նիկոլ Փաշինյանի թիմի իշխանության 6 տարիներին 6-րդ մարզպետն է փոխվում Շիրակի մարզում։ Վերջին պաշտոնանկության պատճառներն այդպես էլ չպարզաբանվեցին մարզի ղեկավարի պաշտոնում, վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է իշխողուժի արդեն նախկին պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը, որն ի դեպ մասնակցել է Գյումրիի պրայմերին, բայց պարտվել իր անկուսակցական մրցակցին, Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
ԿՊԱ-ական Դավիթ Արուշանյանն այսօր Շիրակի մարզպետ նշանակվեց։ Մեկ շաբաթ առաջ նա հրաժարվել էր պատգամավորական մանդատից, իսկ մինչ այդ մասնակցել էր Գյումրիի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին նախնական ընտրություններին և երկրորդ տեղը զբաղեցրել։
Շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար։ Իմ համար մեծ պատասխանատվություն ու պատիվ է հայրենի մարզի կառավարումը ստանձնել և վստահ եմ մեր բոլորի ճանկերով և մեր Շիրակի մարզի թիմի ճանկերով հաջողելու ենք։
Իշխողուժը կառավարման 6-րդ տարում Շիրակում 6-րդ մարզպետն է փոխում։ Ամենաերկարը շուրջ 2 տարի պաշտոնավարեց Մուշեղ Մուրադյանը, ում և փոխարինում է Դավիթ Արուշանյանը։ Թե ինչու Մուրադյանին հանեցին այդ պաշտոնից, ոչ վարչապետը, ոչ էլ Մուրադյանը հրապարակավ չեն բացատրել։ Ավելին, անցած 5 շաբթի Մուրադյանը կառավարության շենք մտնելիս վստահեցնում էր, թե հրաժարականի դիմում չի գրել։ Կառավարության նիստում արդեն վարչապետը հայտարարեց, թե Մուրադյանը դիմում է գրել է, իսկ ինքը արդեն նախկին մարզպետը նիստից հետո չկարողացավ բացատրել, ինչու էր ընդամենը մեկ ժամ առաջ պնդում, որ հրաժարական չի ներկայացրել։ Իսկ Դավիթ Արուշանյանին այս պաշտոնին նշանակելու հարցում մեծ դեր է ունեցել Գյումրիի պրայմերիզի արդյունքները։ Վարչապետը նույնիսկ կատակեց, թե Շիրակը միակ մարզն է, որտեղ մարզպետին ոչ թե նշանակում, այլ ընտրում են։
Նույնիսկ արդեն հումոր կա Գյումրիում այս թեմայով, որ ասում են, որ մնացած մարզերում մարզպետը նշանակովի է, Շիրակում ընտրովի։ Առնվազն սխալ չի արտահայտում իրականությունը։
Այսօրվա նիստում Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ ասաց, թե պրայմերիզով ժողովրդավարության ևս մեկ մոդել են ներդնում։
Մենք ժողովրդավարության ևս մի կարևոր ինստիտուտ ենք ներդնում Հայաստանի Հանրապետությունում, խոսքը նախնական ընտրությունների կամ քվեարկության ինստիտուտն է, որը կարծում եմ չափազանց կարևոր է և որ մեր երկրի ժողովրդավարական համարումը և ժողովրդավարությունը որպես ինստիտուտ ևս մի քայլով ամրացնում է։
Առաջարկեց, որ այս մոդելի շուրջ նաև ընդդիմադիրները մտածեն։
Կա գաղափար, որ գուցե քննարկենք ինչ խթաններ ստեղծենք, որպեսզի մյուս կուսակցությունները նույնպես նման պայմաններում գնան այդ ճանապարհով, բայց դա առանձին քաղաքական քննարկման թեմա է, որը իհարկե կառավարության կազմով կամ առնվազն քաղաքականություն մշակող մարմինները պետք է այս թեմային անդրադառնան, որը շատ նախնական առաջարկ է, բայց կարծում եմ առնվազն քննարկել արժի։
Իսկ ընդդիմադիրները քննադատում են Գյումրիում անցկացված primaries-ը, դրանք որակելով ձևական։ Primaries-ին մասնակցել էր գյումրեցի ընտրողների միայն 1%-ը։
Կառավարությունը նախաստացնում է զինվորական տարկետման պայմանները, ըստ այսօր կառավարության նիստում ընդունված որոշման մի շարք հիվանդություններ, որոնցով զորակոչիկները 1 տարի տարկետում էին ստանում, կճանաչվեն սահմանափակումով պիտանի զինծառայության համար, եթե 1 տարվա ընթացքում առողջական վիճակի վատթարացում չլինի։ Մյուս մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Կառավարության այսօր ընդունած որոշմամբ վերանայվեց կարգը, որը սահմանում է, թե առողջական ինչ խնդիրների դեպքում զինծառայողները կարող են տարկետում ստանալ կամ ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։
Նախատեսվում է քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանելության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկում մի շարք հիվանդությունների արտահայտման վիճակները մեկ անգամ տրված տարեկետման ժամկետի ավարտից և առողջական վիճակի վատթարացում չարձանագրվելուց հետո ճանաչել զինվորական ծառայության համար սահմանափակումով պիտանի, ինչպես նաև հստակեցնել այդպիսի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները և մի շարք հիվանդությունների նկարագրությունները։
Կառավարության ընդունած հիմնավորումում կարդում ենք, թե այս փոփոխության արդյունքում կնվազեն բուժման նպատակով քաղաքացիներին տրված տարկետումների քանակները և հակացուցված ծառայության պայմանները կորոշվեն ըստ հիվանդության արտահայտման աստիճանի։ Ըստ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի, տարկետումների դեպքում եղած փորձի համաձայն զինծառայողները հիմնականում ոչ թե բուժվում ու վերադառնում են ծառայության, այլ կրկին դիմում տարկետման։
Որոշ հիվանդությունների նախանշանների պարագայում տրվում է 1 տարով տարեկետում և ենթադրվում է, որ այդ ընթացքում, դիտարկման ընթացքում պիտի տեսանելի դառնա, թե արդյոք տվյալ զինակոչիկի հիվանդությունը զարգանում է, բարդանում է, որը կտանի իհարկե ազատման, թե ոչ։ Եվ իհարկե լինում են նաև հիվանդություններ, որոնք հնարավոր է այդ 1 տարվա ընթացքում բժշկական միջամտության միջոցով չեզոքացնել։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ հանրության շրջանում չկա այդ շահագրգռվածությունը բժշկական միջամտության միջոցով առողջությունը վերականգնելու ուղղությամբ աշխատանք կատարել, և իհարկե սա բերում է նրան, որ մի տարվա տարեկետումը դառնում է եւս 1 տարվա, եւս 1 տարվա, եւ
պաշտպանության նախարարի խոսքով այս փոփոխությամբ կվերանա զինվորական ծառայությունից խուսափելու եւս մի սողանցք, որպես օրինակ զինծառայողների հերացված լեգապարկն այսուհետ պատճառ չի լինի ծառայությունն ընդհատելու համար։
Հետ մեր սպաների մի զգալի հատված տարիքի բերումով ունենում է լեգապարկի խնդիրներ, եւ հաշվի առնելով, որ ժամանակակից վիրահատությունները լինում են շատ արագ և առողջության վրա էական ազդեցություն չեն թողնում, և սպաները, ովքեր ուզում են ծառայել, ստիպված են լինում այս հիվանդության բերումով հաճախ ընդհատել զինվորական ծառայությունը, որովհետև համարվում է ոչ պիտանի ծառայության համար, եթե դիմեն համապատասխան հանձնաժողովին իրենց առողջությունը վերագնահատելու համար։ Եվ առաջարկում ենք այս հիվանդությունը նույնպես սահմանափակումով ծառայելու հնարավորություն ընձեռի, և շատ սպաներ հնարավորություն կունենան ոչ միայն ծառայելու, այլև հետագայում ատեստավորվելու և բնականոն իրենց ծառայությունը շարունակելու։
Վարչապետն իր հերթին հայտարարեց, թե բանակը պետք է տեղավորվի կառավարության քաղաքական ու ռազմավարական ընկալումների շրջանակում, և բանակի միակ խնդիրը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանումն է, ինչի մասին Փաշինյանը խոստացավ ավելի մանրամասն խոսել առաջիկա հարցազրույցի ընթացքում։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Պուտինի ամենամյա ամփոփիչ ասուլիսն է մեկնարկել ուղիղ եթերում, որի ընթացքում Կրեմլի ղեկավարին հարցեր են ուղղում Ռուսաստանի քաղաքացիները, լրագրողները։ Երեկվա դրությամբ, ինչպես հաղորդվեց, արդեն 1,700,000 հարց է ստացվել, դրանց մեծ մասը վերաբերում է Ուկրաինայում 3 տարին բոլորող Ռուսաստանի արյունալի պատերազմին։ Ռուսաստանցիները մասնավորապես հետաքրքրվել են, ինչու աշխարհի ամենահզոր բանակներից մեկն ունեցող Ռուսաստանը օգոստոսից վեր չի կարողանում ազատագրել ուկրաինական զորքի կողմից գրաված Կուրսկի մարզը։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում այս ասուլիսին։
Ռուսական զորքը ճակատի ողջ երկայնքով առաջ է գնում։ Անդառնալով Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին, այսօր պնդեց Ռուսաստանի նախագահը ամենամյա ուղիղ միացում Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռուստահաղորդման ժամանակ։
Խոսքը 100-200 կամ 300 մետրերով առաջխաղացման մասին չէ։ Մեր մարտիկները վերցնում են, վերադարձնում են տարածքը քառակուսի կիլոմետրերով։ Ցանկանում եմ ընդգծել ամեն օր։ Մարտական գործողությունները բարդ երևույթ են, այդ իսկ պատճառով դժվար է կանխատեսում անել և կարիք էլ չկա։ Սակայն մենք շարժվում ենք դեպի սկզբնական առաջադրանքների իրագործմանը, որոնք մեր առջև դրել էինք ռազմական հատուկ գործողության ժամանակ։
Ռուսաստանի նախագահը խոստացավ, որ Կուրսկի շրջանից ուկրաինացիներին հեռացնելուց հետո այնտեղ ամեն ինչ կվերականգնեն, թեև չասաց, թե դա երբ կարող է տեղի ունենալ։ Ըստ Պուտինի, Կուրսկում ոչնչացված ուկրաինական զինտեխնիկայի թիվը գերազանցել է ամբողջ տարվա ընթացքում այլ շրջաններում ոչնչացված տեխնիկայի քանակին։ Պուտինի խոսքով Կուրսկում է գտնվում ՆԱՏՕ-ի զինտեխնիկայի, ինչպես ինքը ձևակերպեց, աշխարհի ամենամեծ գերեզմանոցը։ Անդրադառնալով արևմուտքում ընչած տեսակետներին, թե Ուկրաինայի վրա կիրառված օրեշնիկ բալիստիկ հրթիռը ոչ թե նոր տեխնոլոգիա է, այլ հնի մոդիֆիկացիան, Պուտինը պնդեց, որ այն ամբողջությամբ ռուսական և միանգամայն նոր տեխնոլոգիա է, և ինքն անձամբ է վերջնական որոշում կայացրել դրա արտադրության հետ կապված։ Ռուսաստանի տնտեսությունում, չնայած արտաքին միջամտությունների փորձերին, ամեն ինչ կարգին է և հուսալի, վստահեցրեց Պուտինը, բավականին ծանրանալով այս թեմայի վրա։ Ասաց, ամենակարևոր ոլորտը տնտեսությունն է, և հենց դրանով է չափվում ամեն ինչ։
Դրա վրա է հիմնված կայունությունը, պաշտպանունակությունը, ամեն ինչ է հիմնված տնտեսության վրա։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում տնտեսության հետ ամեն ինչ կարգին է, կայուն կերպով զարգանում ենք, չնայած արտաքին ցանկացած սպառնալիքի մեզ վրա ազդելու փորձերին։
Попытки воздействия на нас.
Պուտինը նշեց, որ վերջին 2 տարում երկրի տնտեսական աճը կազմել է մոտ 8%, այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգներում 5-6% է, Եվրոգոտում 1%, իսկ Եվրոգոտու առաջատար տնտեսություն համարվող Գերմանիայում 0%։ Նրա խոսքով միջազգային ֆինանսատնտեսական ինստիտուտների գնահատականներով Ռուսաստանը գնողունակության պարիտետի ցուցանիշով առաջին տեղում է Եվրոպայում և 4-րդը աշխարհում՝ Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից և Ընկաստանից հետո։
Կլինի Սիրիան իսլամիստների իշխանության օրոք, արդյոք կահաբեկչական անցյալ ունեցող Սիրիայի նոր կառավարիչները հրաժարվել են ջիհադիստական գաղափարախոսությունից, ինչպես է կառուցվելու երկրի փլուզված անվտանգությունը և ինչ է լինելու Ասադի դաշնակիցների ռազմական ներկայության հետ, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Մենք ահաբեկիչներ չենք, BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարում է ՄԱԿ-ի, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ կազմակերպության առաջնորդ Աբու Մոհամադ Ալ-Ջուլանին, որն ի դեպ բրիտանացի լրագրողի հետ շփման ընթացքում գերադասել էր հանդես գալ իր իսկական անվան տակ՝ Ահմեդ Ալ-Շարա։
Երբ մեզ ահաբեկիչ են անվանում, դա զուտ քաղաքական բնորոշում է։ Մենք որևէ հանցագործություն չենք կատարել, որ թույլ կտար մեզ ահաբեկիչ անվանել։ Վերջին 14 տարիներին մենք ոչ մի քաղաքացիական անձի կամ քաղաքացիական անձանցով բնակեցված շրջան չենք թիրախավորել։ Այնպես որ պատժամիջոցները պետք է վերացվեն, քանի որ դրանք թիրախավորում էին նախկին վարչակազմը։ Դահիճն ու զոհը նույն վերաբերմունքի չպետք է արժանանան։
Չնայած Ալ-Ջուլանի այս հավաստիացումներին, քաղաքացիական պատերազմի ողջ ընթացքում միջազգային իրավապաշտպան կառույցները բազմիցս են խոսել Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամի կողմից կատարված պատերազմական հանցագործությունների, մասնավորապես արտադատական հաշվեհարդարների, բռնի կրոնափոխության և փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարման դեպքերի մասին։ Չնայած այս ամենին, սակայն արևմտյան դիվանագետների հոսքն այսօրին Դամասկոս չի դադարում վերջին 3 օրերին Սիրիայի մայրաքաղաքում մեն Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան ներկայացնող պատվիրակությունները, երեք արդեն հերթ է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնած նորվեգացի Գեր Պեդերսենին։
That we can now see the beginning of a new Syria.
Լուրջ հույս կա, որ մենք նոր Սիրիայի ստեղծման ականատեսը կդառնանք։ Դա կլինի այն Սիրիան, որը ՄԱԿ-ի թիվ 2254 զբանաձևի հիման վրա նոր սահմանադրություն կընդունի, որից հետո այստեղ ազատ և արդար ընտրություններ կանցկացվեն։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, քիչ չեն նաև մարտահրավերները։ Ճիշտ է, Դամասկոսում իրավիճակը կայուն է, սակայն երկրի մի շարք շրջաններում մարտահրավերները պահպանվում են։ Դրանցից լրջագույնը հյուսիսարևելքում է։
One of the biggest challenges is the situation in the northeast.
խնդիրներ այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատության հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից է, միացեք մեզ այդ ժամին, եթերք վերադառնանք առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ։